Ευχαριστούμε που κάνετε download από την ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Τώρα όμως, όπως υποσχεθήκαμε στην αρχή του προγράμματός μας, να πάμε στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας και συγκεκριμένα στην Αδελαϊδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η ανταποκριτριά μας, η Θεοδώρα Μάιου. Θεοδώρα, καλησπέρα και καλό μήνα να ευχηθούμε.
Καλό μήνα και σε εσάς. Καλησπέρα, Ντίνα, και καλό απόγευμα σε όσους μας ακούν και σήμερα.
Καταρχάς, πώς ξύπνησε η πολιτεία σας σήμερα, Θεοδώρα, και το ρωτάω αυτό γιατί έχουμε νέα και πάλι από τον ομογενή γερουσιαστή Νίκ Ξενοφών. Αυτή τη φορά δεν είναι και τόσο ευχάριστα αυτά τα νέα.
Είναι γενικά λίγο δυσάρεστη η ατμόσφαιρα τις τελευταίες δύο μέρες και ήταν σίγουρα μια δύσκολη εβδομάδα για τον ομογενή πολιτικό και υποψήφιο στις πολιτιακές εκλογές Νίκ Ξενοφών, ο οποίος το τελευταίο 24ωρο ήρθε αντιμέτωπος με κατηγορίες της πρώην σύντροφου του Τζένι Λόου για συναισθηματική καταπίεση. Η σύντροφός του λοιπόν, ή μάλλον η πρώην σύντροφός του, απέδωσε τις κατηγορίες αυτές στον πρώην γερουσιαστή και αρχηγό του κόμματος SA Best χθες, όταν ανακοίνωσε πως θα θέσει και η ίδια υποψηφιότητα με ένα διαφορετικό κόμμα για τις επόμενες πολιτιακές εκλογές, το Advance SA. Σύμφωνα με την κυρία Λόου, η οποία εργαζόταν με τον 48χρονο τότε πολιτικό, ο ίδιος επεδίωξε επίμονα και επιθετικά, όπως είπε χαρακτηριστικά η ίδια, να συνδεθεί μαζί της το 2007, όταν εκείνη ήταν 23 ετών και εργαζόταν κοντά του. Η σχέση των δύο διήρκησε 7 χρόνια πάντα, σύμφωνα με την κυρία Λόου, πριν κλείσει τον κύκλο της μετά από πρωτοβουλία του τότε γερουσιαστή.
Μάλιστα. Είχαμε καθόλου απάντηση από τον κύριο Ξενοφών, Θεοδώρα, σε όλα αυτά που του καταλογίζει η πρώην σύντροφός του?
Σε ανακοίνωσή του ο ίδιος ο πολιτικός αρχηγός αρχικά παραδέχθηκε και δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν έκρυβε τη σχέση αυτή. Είπε όμως ότι είναι βαθιά απογοητευμένος για τις κατηγορίες της πρώην συντρόφου του και μάλιστα τόνισε πως το γεγονός πως χρησιμοποιεί για τον ίδιο το παρελθόν τους με στόχο το πολιτικό κέρδος υπέρ του νέου αυτού κόμματος Advance SA είναι για εκείνον λυπηρό. Μάλιστα παραδέχθηκε πως ουδέποτε όχι μόνο έκρυψε τη σχέση αλλά πήγε και το ζευγάρι μαζί να ζητήσει βοήθεια ειδικού όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Η κατάσταση δεν βελτιώθηκε και η σχέση τελικά όντως έληξε μετά από 7 χρόνια.
Μάλιστα, Θεοδώρα.
Αυτά είναι δυσάρεστα.
Όντως αυτά είναι δυσάρεστα. Συμβαίνουν όμως και αυτά στη ζωή και στην πολιτική. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, Θεοδώρα. Ένας ομογενής εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών στην πολιτεία σας. Τι μπορείς να μας πεις για αυτή την υπόθεση?
Ναι, πρόκειται, Ντίνα, για τον ελληνικής καταγωγής Δημήτριο Γκουντούνα, ο οποίος θεωρείται από την αστυνομία ως ο εγκέφαλος μιας επιχείρησης που στήθηκε από ομάδα εμπόρων ναρκωτικών ανάμεσα σε Σίδνεϊ και Αδελαϊδα για την εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αυστραλιανή αγορά, η τιμή των οποίων ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο ομογενής συνελήφθη την Πέμπτη στην Αδελαϊδα, ενώ οι δύο συνεργοί του που δεν είναι ελληνικής καταγωγής ζουν εδώ στην Αδελαϊδα, αλλά συνελήφθησαν στο Σίδνεϊ, την ώρα που σύμφωνα με την αστυνομία ετοιμάζονταν να παραλάβουν 100 κιλά ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τον ξένο τύπο πάντα, ο 41χρονος Γκουντούνας κατηγορείται πως είναι μέλος ενός συνδικάτου που στόχο είχε να εισάγει στην Αυστραλιανή αγορά συνολικά 101 κιλά μεθαμφεταμίνης από το Μεξικό και 500 κιλά κοκαίνη από την Κολομβία. Ο Γκουντούνας παρουσιάστηκε όντως εχθές στο δικαστήριο, ενώ δεν έκανε αίτηση για εγγύηση.
Μάλιστα, Θεοδώρα, είχαμε την είδηση αυτή την χθες Παρασκευή στο δελτίο μας, γιατί βέβαια ήταν μια μεγάλη είδηση. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα τελείως, Θεοδώρα, να φύγουμε από τα δυσάρεστα και να πάμε στα πιο ευχάριστα. Είχατε σημαντικά γενέθλια στην πόλη σας, στην Αδελαϊδα, πριν λίγες μέρες. Πες μας περισσότερα.
Έτσι ακριβώς. Πρόκειται λοιπόν για τη γιαγιά Αγγέλα που μας είπε ότι είναι 103 ετών. «Ζω ένα όνειρο και νιώθω λες και γεννήθηκα χθες», είπε χαρακτηριστικά η γιαγιά, η οποία γεννήθηκε στην Ικαρία. Κάτι συμβαίνει με την Ικαρία, όπως ξέρεις και εσύ.
Ναι, ξέρω, και αποτελεί μάλιστα και τόπο και αντικείμενο έρευνας πολλών επιστημόνων, γιατρών, διατροφολόγων και δεν συμμαζεύεται.
Έτσι ακριβώς. Γεννήθηκε λοιπόν η ίδια τον Νοέμβριο του 2015 και μετανάστευσε στην Αυστραλία το 1949, ήρθε εδώ σαν νύφη με ένα αραβικό πλοίο ονόματι Μυρς.
Ήρθε εδώ δηλαδή να παντρευτεί κάποιον.
Ήρθε ναι, για να παντρευτεί εδώ τον κύριο Φράγκο. Το γένος το δικό της είναι το γένος Πάπη. Απέκτησε με το σύζυγό της δύο παιδιά. Ο σύζυγός της δεν είναι πια εν ζωή. Απεβίωσε το 2006 σε ηλικία 90 ετών. Η κόρη της μένει μόνιμα στη Ρόδο. Εκείνη μένει μόνιμα εδώ και την φροντίζει, ενώ μένει μόνη της, ο 64χρονος πλέον γιος της Γιάννης που μένει στην Αδελαίδα.
Της άρεσε η Αυστραλία, Θεοδώρα, και όταν ήρθε τότε και γύρισε ποτέ στην Ελλάδα?
Η αλήθεια είναι ότι δεν της άρεσε και μου είπε πολλές ιστορίες για ρατσισμό που υπήρχε τότε, τις οποίες έχουμε ακούσει όλους, αλλά και λόγω της έλλειψης χρημάτων. Δούλευαν πολύ, από ό,τι μας είπε τότε η σύζυγη, και ήταν οι γυναίκες αυτές μόνες τους για πάρα πολλές ώρες. Πάντως ήταν σίγουρα από τις τυχερές της εποχής εκείνης, αφού κατόρθωσε και επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974 και το 1989. Αλλά και εκεί, ενώ χάρηκε που πήγε, απογοητεύτηκε από τη φτώχεια που είδε ότι εξακολουθούσε να υπάρχει. Η ίδια έχει 7 εγγόνια, 4 δισέγγωνα. Αλλά μου είπε κιόλας ότι νιώθει αρκετή μοναξιά, γιατί έχει χάσει και το σύζυγό της και φυσικά όλους τους φίλους, τους συγγενείς της, εφόσον ήδη είναι 103 ετών, που δεν υπάρχουν πια.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των υπερήλικων.
Ακριβώς.
Φεύγουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και μένουν μόνοι τους. Μιας και της μίλησες, Θεοδώρα, τη ρώτησες αν φοβάται το θάνατο?
Τη ρώτησα και δεν ήξερα, να σου πω την αλήθεια, πώς θα αντιδράσει, αλλά ήθελα να τη ρωτήσω. Μου είπε ότι δεν νιώθει πραγματικά ότι, λες και γεννήθηκε χθες, νιώθει όμως κουρασμένη, δεν φοβάται το θάνατο, γιατί θεωρεί ότι στη δική της πλέον ηλικία ο θάνατος θα της φέρει ξεκούραση. Οπότε ήταν μια διαφορετική οπτική.
Αυτές οι συζητήσεις συνήθως είναι πολύ δύσκολες. Να σου πω όμως κάτι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σου αποκάλυψε το μυστικό της μακροβιότητάς της?
Μου είπε ότι, επειδή είναι αρκετά εύστροφη, διαβάζει πάρα πολύ ακόμα και σήμερα. Βιβλία ελληνικά φυσικά που την ενδιαφέρουν, περπατάει κάθε μέρα και προσέχει πολύ τη διατροφή της, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το στομάχι της από μικρή, οπότε αυτό ίσως εκεί να υπάρχει κάτι όσον αφορά τη μακροβιότητα. Προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της και διατηρεί ακόμη και το δικό της κήπο με λαχανικά, τα οποία φροντίζει η ίδια έξω από το σπίτι της.
Μάλιστα. Στον κήπο της λοιπόν βγαίνει και καλλιεργεί τα λαχανικά της.
Ναι, ναι.
Σε αυτή την ηλικία.
Σε αυτή την ηλικία.
Μάλιστα. Είναι καλά στην υγεία της, δηλαδή?
Είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά.
Και επικοινωνεί με το περιβάλλον της?
Η οξύτητά της ήταν καταπληκτική.
Μάλιστα. Μπράβο. Να της ευχηθούμε χρόνια καλά από εδώ και πέρα. Να περάσουμε σε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, για να αλλάξουμε και πάλι θέμα. Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, Θεοδώρα, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες και αφορά την βιομηχανία του τουρισμού.
Πολλά λέγονται γι' αυτό. Είναι η ομογενής καθηγήτρια τουριστικής ανάπτυξης στο Business School του Πανεπιστημίου εδώ Νότιας Αυστραλίας και διευθύντρια του Κέντρου για τον Τουρισμό και τη Διαχείριση του Ελεύθερου Χρόνου. Κυρία Μαριάννα Σιγάλα, λοιπόν, πρόκειται να παρουσιάσει την 3η 21 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Νότιας Αυστραλίας διάλεξη με θέμα τις έξυπνες υπηρεσίες τουρισμού και τους έξυπνους προορισμούς. Σύμφωνα με την κυρία Σιγάλα, οι περισσότεροι τουρίστες πλέον ταξιδεύουν με τρεις, κατά μέσο όρο, έξυπνες συσκευές, οι οποίες λοιπόν περιλαμβάνουν ένα τηλέφωνο, ένα τάμπλετ και μια φωτογραφική μηχανή. Και είπε πως οι πόλεις εκείνες που δεν κατορθώνουν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις τεχνολογικές απαιτήσεις των τουριστών χρηστών, είναι πολύ πιθανό να χάσουν πολύ σύντομα την ελκυστικότητά τους. Κάποιες πόλεις Αυστραλίας φαίνεται πως ήδη έχουν αρχίσει να υιοθετούν τη στρατηγική αυτή του έξυπνου τουρισμού για την ενίσχυση των επιδόσεών τους φυσικά στην τουριστική αρένα, σε μια συνειδητή προσπάθεια να παραμείνουν ενεργές στην τουριστική αγορά. Και για την καθηγήτρια αυτό θα είναι το μέλλον του τουρισμού, το οποίο δεν πρέπει να περιορίζεται, όπως είπε, στις βασικές ιδέες και την παραδοσιακή έννοια του ήλιου, της θάλασσας που γνωρίζαμε όλοι μέχρι σήμερα.
Πάντως, Θεοδώρα, τι να σου πω, εγώ θα εξομολογηθώ την σκέψη που έκανα ενώ σε άκουγα να εξηγείς όλα αυτά. Είχαμε έξυπνα κινητά, μετά είχαμε έξυπνες συσκευές, τώρα έχουμε έξυπνο τουρισμό και με κάνει και αναρωτιέμαι, δηλαδή μέχρι πριν αυτή την τεχνολογία ήμασταν χαζοί? Αυτά που είχαμε τι ήταν? Δηλαδή αν όλη η εξυπνάδα, όλες οι έξυπνες συσκευές εμφανίζονται τώρα συν του έξυπνου τουρισμού, λοιπόν, τι είχαμε μέχρι τώρα? Θεοδώρα, θα συζητήσουμε για τον έξυπνο τουρισμό και κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο στην διάθεσή μας. Να ολοκληρώσουμε όμως την ανταπόκρισή σου για σήμερα με τα Δημήτρια.
Λοιπόν, με μια σειρά εκδηλώσεων που ξεκίνησαν ήδη πριν από 2 εβδομάδες και πρόκειται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη Κυριακή, 12 Νοεμβρίου, γιορτάζονται φέτος τα Δημήτρια στην Αδελαϊδα υπό την αιγίδα πάντα της Παμακεδονικής Ομοσπονδίας Νότιας Αυστραλίας. Να σημειώσουμε εδώ, Ντίνα, πως οι Μακεδόνες της Αδελαϊδας ήταν οι πρώτοι Έλληνες του εξωτερικού που αποφάσισαν τον Οκτώβριο του 1979 να γιορτάζουν την αρχαία αυτή γιορτή έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Και έκτοτε φυσικά ακολούθησαν το παράδειγμά τους και οι υπόλοιπες πολιτείες της Αυστραλίας, αλλά και οπουδήποτε υπάρχουν Έλληνες της Μακεδονίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται για τα 31 Δημήτρια φέτος. Και ήδη από ό,τι μαθαίνουμε από τον αντιπρόσωπο της αδελφότητας Δυτικής Μακεδονίας, Παύλος Μελάς, τον κύριο Ιωάννη Μητρουσίδη, οι Μακεδονικοί Σύλλογοι ετοιμάζουν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τα 400 Δημήτρια του χρόνου.
Μάλιστα, Θεοδώρα. Να λοιπόν που μαθαίνουμε ότι πρωτοπορείται σε ένα ακόμη τομέα και σε αυτό, στα Δημήτρια. Λοιπόν, να αφήσουμε εδώ την συζήτησή μας για σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ραντεβού, όμως βέβαια, το άλλο Σάββατο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά στην Νότια Αυστραλία.
Καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Radio. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/brick.